Mēs esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas televīzijas korespondenti Judītu Čunku, kur šobrīd atrodas Kijevā. Sveika, Judīte, vai tu mūs dzirdi?
Labrīt, jā, dzirdu.
Judīte, vai kur tu šobrīd atrodies un kādi ir jaunākie notikumi, kuriem tu esi bijusi lieciniece?
Šobrīd es esmu Eiropas laukumā pie Dinamo stadiona, kur ir uzlietas neskaitāms rindas ar sniega maisiem un riepu rindām pie slavenajām barikādēm, kas jau laikam visu pasauli aplidojušas, un tā ir tā vieta, kur notika vissmagākās kaujas. Šobrīd ir pamiers, visi gaida, kā tad augstākajā radā beigsies sēde, kur šobrīd notiek ārkārtas sēde, no deputāti skata, prezidenta un opozīcijas kopīgi tā kā sagatavoto plānu, ko darīt tālāk, kā izkļūt no šīs krīzes, un šobrīd darba kārtībā tiešām tikai viens jautājums, kā atrisināt šo samilzušo augoni, kas ir tagad ir piemeklējis valsti. Patās pirms kāda brīža par savu demisiju paziņoja pašreizējais valdības vadītājs Nikolais Azārovs. Viņš liek saprast, ka viņš atkārtas tādēļ, lai glābtu valsts no dziļākas krīzes un lielākas un valsts pašķelšanās. Par to vismaz liecina viņa teksts, ko viņš ir izplatījis savas partijas mājaslapā. Tad redzēs, kas notiks tālāk. Līdz šim opozīcija ir atteikusies veidot piekrist premjera amata ieņemšanai un arī par vicepremjeru boksers Vitālijs Kličko īsti negrib kļūt. Tā kā kas būs tālāk saprast, jo šis bija viens no tiem punktiem, ja vecā valdība atkāpjas un jaunā ir gatava veidot un opozīcija ir gatava nākt valdībā, tad tas varētu būt tas viens no tiem izejas punktiem, bet kā es teicu, opozīcija īsti nav mierā ar to, kad valdība pašreizējā varas elita iespējams grib uzlikt atbildību par visas valsts turpmāko likteni tieši opozīcijas rokās, un līdz ar to, protams, opozīcija īsti to negrib. Otra lieta, ka, kā es teicu, šobrīd te tāds pamiers un visi gaida, kas tad nu būs, bet aptaujā tie cilvēki ir diezgan tādi pesimistiski. Viņi īsti necer, ka šodien kaut kas vispār tiks izlemts, ka kā vienošanās panākta būs. Tā kā tas noskaņojums ir tāds ļoti tāds duāls. Protams, arī tie, kas stāv un ar ķiverēm galvāts un koka nūjām pret Berkutu vienību ar šo pusi pārnājumu, viņi teica, ka viņi cer, ka viņi drīzot varēs doties mājās. Apmēram tā šobrīd tā izskatās.
Bet vai premjera atkāpšanos protestētāji uztver par savu veidu uzvaru?
Nē, tā nav, viņuprāt, nekāda uzvara. Viņiem galvenais ir, viņi prasa izpildīt visus tos punktus, kas ir vispār tādī vienošanās plānā. Viens no tiem ir pilnīga amnestija visu cilvēku, kuri ir aizturēti, konstitucionālas pārmaiņas, konstitucionāla reforma valstī, atgriešanās pie 2004. Gada konstitūcijas, un tas nozīmē, ka prezidenta vēlēšanām būtu jābūt jau šogad. Un tas ir tas punkts, ko viņi uzskata, ka Junkovičam jāaiziet no amata, un vēlēšanām jābūt jau šogad. Tur ir vēl dažādi punkti, bet tā kā opozicionāla premjera demisija neuzskata par uzvaru.
Paldies, Judīte!